În marile întreprinderi industriale, unii oameni sunt folosiți numai în cazuri de urgență. Când se strică o mașină undeva, aceștia intră în acțiune ca să găsească problema, să facă reparațiile necesare ca fabrica să funcționeze mai departe. Pentru oamenii aceștia, o fabrică ce funcționează normal nu prezintă mult interes. Ei sunt interesați în problemele care se ivesc, sunt specialiști în rezolvarea lor. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cam la fel. Dumnezeu a avut întotdeauna specialiștii lui interesați în problemele decăderii morale, a bolii spirituale a vreunei națiuni sau biserici. Din categoria lor sunt Ilie, Ieremia, Maleahi și proroci ca ei, oameni care au apărut la momente critice în istorie ca să mustre, să atragă atenția, să îndemne pe oameni în numele lui Dumnezeu și a dreptății lui. 1000 sau 10.000 de simpli preoți sau păstori și învățători au putut lucra liniștiți și aproape neobservați cât timp viața spirituală în Israel sau în biserică a decurs normal. Dar în momentul când poporul lui Dumnezeu a pornit pe căi de rătăcire, imediat a apărut, nici nu știi de unde, specialistul. E mânat de un instinct deosebit, care îl face să simtă necazul și îl mobilizează în ajutorul Domnului și al lui Israel. Un așa om de obicei e drastic, radical, adesea violent, iar cei care se adună să-l vadă îl etichetează imediat ca extremist, fanatic, negativist. Și într-o privință au dreptate. E adevărat că are o gândire unidirecțională, e sever, fără teamă, dar acestea sunt tocmai calitățile pe care momentul istoric le cere imperios. Pe unii i-a șocat, pe alții i-a îngrozit, nu pe puțini și i-a făcut dușmani, dar el știe ceva, cine l-a chemat și ce trebuie să facă. Misiunea sa e pentru momentele acestea neobișnuite de urgență, de aceea și este el un om aparte, diferit, neobișnuit. Față de așa oameni, biserica are o datorie mult prea mare ca să poată fi plătită. Faptul interesant e că rare ori încearcă să-i răsplătească cu ceva în timpul vieții lor. Abia generația următoare le zidește mormântul și le scrie biografia ca și cum ar vrea stângaci să scape de o obligație pe care generația trecută n-a împlinit-o. Cei care l-au cunoscut pe Leonard Ravenhill vor recunoaște în el pe specialistul lui Dumnezeu, omul trimis de Dumnezeu, nu să ducă lucrarea bisericii în mod convențional, ci dimpotrivă să apuce de barbă pe preoții lui Baal, chiar pe vârful muntelui lor, să facă de râs pe preoții neglijenți la altare, să înfrunte profeții mincinoși și să avertizeze poporul dus în rătăcire. Un om ca el nu e un tovarăș comod de drum. Pe evangheliștii de profesie, care ies imediat după ce și-au terminat predica și se retrag în cel mai luxos restaurant și se îndoapă la masă și la glumele prietenilor lor, omul acesta îi jenează, e un om cu care nu vor să aibă de-a face. Pentru că un astfel de profet nu poate să scape de povara pe care i-a pus-o Duhul Sfânt pe umeri, așa cum închizi robinetul de apă. Omul acesta insistă și pledează pentru un creștinism permanent, nu când și când. Pretutindeni, nu aici și colo, iată de ce omul acesta e diferit. Față de Leonard Ravenhill e imposibil să fii neutru. Cei ce-l cunosc se împart în două tabere, cei care îl iubesc și-l admiră cu devotament și cei care îl urăsc cu înverșunare. Ce se poate spune despre om, se poate spune și despre cărțile lui și despre această carte. Cititorul ori va închide paginile ei ca să caute un loc de rugăciune, ori o va arunca mânios cu inima închisă la avertismentele și apelurile din ea. Nu toate cărțile, nici chiar toate cărțile bune, vin ca o voce de sus, dar cred că această carte vine. Știu lucrul acesta, fiindcă știu că inspirația autorului ei vine de sus și se simte pe toate paginile acestei cărți. Acesta este cuvântul înainte scris de Aidan Wilson Tozer la cartea lui Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea? Capitolul 4. Unde este acum Dumnezeul lui Ilie? La întrebarea unde este acum Dumnezeul lui Ilie, noi răspundem: El este acolo unde a fost întotdeauna, pe scaunul de domnie. Dar unde sunt azi curajoșii Ilie? Știm că Ilie a fost un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, dar vai, noi nu suntem oamenii acelorași rugăciuni ca ale lui. Un singur om care se roagă e la fel de tare ca o mulțime. Azi Dumnezeu nu poate folosi pe unii, nu fiindcă aceștia sunt prea neștiutori, ci fiindcă sunt prea plini de ei înșiși. Fraților, abilitățile noastre au ajuns handicapuri, talentele noastre pietre de poticnire. Din obscuritate, Ilie a apărut dintr-o dată pe scena Vechiului Testament. Regina Izabela, acea fică a iadului, a ucis preoții lui Dumnezeu și i-a înlocuit cu temple și parcuri idolatre ale zeilor ei. Întunericul acoperea țara și bezna neagră inimile oamenilor, iar poporul sorbea nelegiuirea ca apa. În fiecare zi țara, împestrițată cu temple păgâne și ritualuri idolatre, vedea înălțându-se la cer fumul a mii de altare sângeroase. Și toate acestea aveau loc în mijlocul unui popor care și-l pretindea pe Avram ca părinte, a căror strămoși au strigat cândva către Dumnezeu în necazul lor, iar el îi izbăvise din groapa pieirii. Cum s-a îndepărtat Dumnezeul slavei de ei, cum și-a pierdut sarea gustul, aurul și-a pierdut strălucirea. Dar din această cădere fără măsură, Dumnezeu și-a ridicat un bărbat, nu un comitet, nu o sectă, nu un înger, ci un om. Un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Dumnezeu căuta un om, nu ca să predice, ci să stea în mijlocul spărturii. La fel ca Avram în vechime, Ilie a stat înaintea Domnului. Astfel, Duhul Sfânt a putut scrie viața lui Ilie în două cuvinte. S-a rugat. Nimeni nu poate face mai mult nici pentru Dumnezeu, nici pentru oameni. Dacă biserica ar avea azi atâția oameni ai rugăciunii pe câți are sfetnici și experți administrativi, am avea o trezire spirituală mondială într-un an de zile. Astfel de oameni ai rugăciunii ca Ilie sunt eroi naționali, binefăcătorii popoarelor. Ilie a auzit o voce, a văzut o vedenie, a gustat o putere, a măsurat un vrăjmaș și împreună cu Dumnezeu a avut o biruință. Lacrimile pe care le-a vărsat, agonia sufletească pe care a îndurat-o, suspinurile pe care le-a înălțat, sunt toate amintite în cartea cronicii lucrătorilor lui Dumnezeu. În cele din urmă Ilie și-a înălțat glasul profețind cu graiul infailibil al lui Dumnezeu. Cunoștea gândirea lui Dumnezeu, de aceea el singur, un singur om, a gătuit o națiune întreagă și a schimbat cursul naturii. Acest om, ca un colț de stâncă, a stat maiestic și nemișcat ca munții din Galaad atunci când a închis cerurile cu un cuvânt. Având cheia credinței care se potrivește la orice lacăt, Ilie a închis cerul, a pus cheia în buzunar și l-a lăsat pe Ahab să tremure. Da, e minunat atunci când Dumnezeu îl apucă pe un om. Dar pământul poate cunoaște o minune chiar mai mare atunci când un om se apucă și se ține de Dumnezeu. Să strige în duhul, să suspine un om către Dumnezeu și însuși Dumnezeu va striga, nu mă ținea. Noi vrem realizările lui Ilie, dar nu luptele lui. Fraților, dacă facem lucrarea lui Dumnezeu după cum vrea Dumnezeu, la timpul hotărât de Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu, vom avea parte cu siguranță două lucruri, binecuvântarea lui Dumnezeu și blestemele diavolului. Când Dumnezeu își deschide ferestrele cerului ca să ne binecuvinteze, diavolul își deschide porțile iadului ca să ne lovească. Când ne zâmbește Dumnezeu, diavolul se încruntă. Predicatorii de meserie vor să ajute pe oricine și să nu supere pe nimeni, dar profeții adevărați răscolesc lumea și pe unii îi înfurie chiar. Unii predicatori se iau după lume, profeții merg împotriva ei. Un credincios eliberat, înflăcărat și umplut de Dumnezeu e ponegrit ca trădător de patrie, fiindcă se ridică împotriva păcatelor națiunii, nepoliticos, fiindcă limba lui e ca o sabie cu două tăișuri, debalansat, fiindcă are un stil neobișnuit în mesaj. Predicatorul e lăudat, profetul huiduit. Ah, frați predicatori, îi iubim pe vechii sfinți, misionari, martiri, reformatori, luterii noștri, banianii noștri, Wesley, Osbury, etc. Le scriem biografiile, le respectăm amintirea, le punem în ramă epitafurile și le zidim monumentele. Facem orice de dragul lor, dar nu-i imităm. Le venerăm până și ultima picătură de sânge vărsată de ei, dar avem grijă ca nu cumva să ne picure nouă vreuna. Ioan Botezătorul a reușit să nu fie prins, să scape de închisoare vreo 6 luni. El și Ilie n-ar rezista nici 6 săptămâni pe străzile unui oraș modern de azi. Ar fi aruncați la închisoare sau într-o casă de nebuni, fiindcă s-ar ridica împotriva păcatului și nu și-ar ține gura. America s-ar cutremura de la un țărm la celălalt în 24 de ore dacă vreun predicator, uns cu Duhul Sfânt, ar spune lucrurilor pe față. În Anglia e și mai rău. Aprindem interesul național vorbind împotriva cruzimii tribului Mau Mau și în același timp cochetăm cu criminalii atei conducători de guverne și cu prelații murdăriți de sângele martirilor. Preoții aceștia care îmbată sufletele oamenilor cu mise idolatre, cu rugăciuni către Maria, denigrând calvarul, înșelând milioane de oameni și în viață și după moarte, prin cea mai mare minciună pe care a putut-o inventa Lucifer vreodată. Toate acestea nu ne mai mișcă, nu ne mai coboară pe genunchi în suspine îndurerate, cum l-au mișcat pe Ilie altădată. Dușmanul vine năvalnic ca un puhoi de ape. Și nu se mai găsește niciun erou, niciun bărbat plin de Duhul, înarmat cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să ridice un steag împotriva nelegiuirilor. În vremuri ca acestea mai rămâne un singur loc de speranță în care ne putem păstra inima aprinsă și ochii înspre țintă, colțul rugăciunii. Acest om Ilie, care avea în loc de inimă un vulcan și în loc de voce o furtună, a venit la împărăție tocmai pentru o vreme ca aceasta. Problemele pe care le întâmpină evanghelismul mondial sunt cu duiumul, dar toate problemele se dau la o parte în fața oamenilor dârgi care stăruie în rugăciune. Ai râuri pe care nu le poți străbate, ai munți la care nu te poți urca, vino înaintea Domnului cu toate, lucrurile imposibile sunt specialitatea sa. Prețul e mare, înainte ca Dumnezeu să ne vrea parteneri, împreună lucrători, El cere să fie stăpânul nostru. Ilie a trăit cu Dumnezeu, gândea ca Dumnezeu în ce privește păcatul, suferea ca Dumnezeu din cauza păcatelor din jur, a vorbit ca Dumnezeu împotriva păcatului, întreaga ființă îi se mistuia în rugăciune și mistuitoare i-a fost și denunțarea răului din țară. N-a avut predici moi, predicile lui erau vâlvătaie de foc și cuvintele lui pârjoleau inima oamenilor cum sfârie pielea la atingerea fierului înroșit. Și Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui, Psalmul 37:23. Domnul a vorbit lui Ilie, ascunde-te, apoi, după o vreme, arată-te. Ar fi greșit să ne ascundem atunci când trebuie să ne arătăm, când trebuie să mustrăm pe regii numele lui Dumnezeu. Ar fi greșit să vorbim atunci când Duhul ne spune să așteptăm. Trebuie să învățăm împreună cu David, Psalmul 62:5. Da, suflete, încrede-te în Domnul, căci de la El îmi vine nădejdea. Care dintre noi ar îndrăzni să ceară ca Dumnezeu să ne rupă toate cârjele, să ne reteze toate proptelele, ca să n-avem alt sprijin decât în El? O, căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre. Căile lui Dumnezeu sunt dincolo de priceperea noastră, dar ni le descoperă prin Duhul Sfânt. Dumnezeu îi spune lui Ilie să fugă la Cherit, apoi la Sarepta. Unde? Să stea într-un hotel elegant? Nu, nu, profetul acesta al lui Dumnezeu, acest predicator al neprihănirii, a primit poruncă de la Dumnezeu să stea în sărăcia casei unei văduve care nu mai avea nimic. Observați mai târziu rugăciunea lui Ilie la Carmel. Aceasta e o capodoperă de rugăciune concisă și clară. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Bounds are dreptate când spune că rugăciunile scurte, cu putere, rostite în public, sunt ecoul rugăciunilor îndelungate din taină. Ilie s-a rugat nu pentru distrugerea preoților idolatrii, nici pentru fulgere din cer ca să distrugă poporul răzvrătit, ci ca slava lui Dumnezeu și puterea lui să se arate. Noi adesea vrem să-L ajutăm pe Dumnezeu să iasă din încurcătură. Vă aduceți aminte cum a încercat Avraam? Până în ziua de azi, pământul e blestemat din cauza greșelii lui cu Ismael. Pe de altă parte, Ilie l-a împovorat cât a putut pe Dumnezeu. A cerut foc, dar a muiat jertfa în apă. Lui Dumnezeu îi place o așa îndrăzneală în rugăciune. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. O, frații mei, multe din rugăciunile noastre sunt doar sfaturi pe care îi le dăm lui Dumnezeu, rugăciuni decolorate din cauza ambițiilor noastre, fie pentru noi înșine, fie pentru confesiunile noastre. Piară gândul acesta de la noi, ținta noastră trebuie să fie numai Dumnezeu. Uitați-vă în jur, cinstea lui e pătată, fiul său ignorat, legile lui călcate, numele lui profanat, cartea lui uitată, casa lui transformată în circ de activități sociale. Și uitați-vă la rugăciunile noastre, nici când n-are Dumnezeu nevoie de răbdare mai multă ca atunci când poporul lui se roagă. Noi îi spunem ce să facă și cum să facă, dăm sentințe și facem aprecieri. Într-un cuvânt, spunem de toate, numai de rugat nu ne rugăm. Și nu există școală teologică în care să învățăm această artă. Care școală biblică are rugăciunea în programa analitică? Și de fapt, lucrul cel mai important pe care îl poate învăța cineva e patosul și focul rugăciunilor din Sfânta Scriptură. Dar unde și cine le mai învață azi pe acestea? Hai să scoatem și ultimul bandaj, să deschidem rana, să spunem deschis că cei mai mulți dintre directorii și profesorii școlilor noastre nu se roagă, nu varsă lacrimi, nu cunosc agonia rugăciunilor de mijlocire. Pot să învețe ce ei înșiși nu știu? Dacă ar fi cineva în stare să-i facă pe credincioși să se roage sub puterea lui Dumnezeu, ar deschide ușa celei mai mari treziri spirituale pe care a văzut-o vreodată acest pământ. Dumnezeu nu dă greș. El poate prin puterea care lucrează în noi. Problema nu e nici comunismul, nici romanismul, nici modernismul. Problema e creștinismul adormit. Ați ascultat lecturarea unui pasaj din cartea lui Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea?